Ahojte priatelia, volám sa Simona Mačerová a som poradkyňou v oblasti sexuality a vzťahov. A je mi cťou vás privítať v našom podcaste, kde sa rozprávame o láske, o sexe, o živote a o vzťahoch. A dnešná téma je rozchod, ako ho prekonať, čím všetkým prechádzame a aby ste vedeli, že v tom nie ste sami. A je mi cťou medzi nami privítať Janku, ktorá je projektová koordinátorka v Amazone, umelkyňa a spisovateľka. Jani, tak mohla by si sa predstaviť?
Ďakujem, ahoj. A je to pre mňa čest byť tu a rozprávať sa s tebou o tých témach, lebo pre mňa to je dať niečo veľmi osobné teraz. Mám 32 rokov a práve som prešla takým možno prvým výrazným rozchodom v mém živote, čo som úplne nebola na to pripravená, ani zvyknutá, ani nejak natrénovaná na to. A hej, žijem v Luxembursku, už som z domu a zo Slovenska asi 7 rokov preč. A možno aj to je trošku také iné prežívanie všetkých vecí v novom prostredí a s novými ľuďmi. Teraz sa snažím zameriavať na umenie a rozvíjať tú oblasť svojho života a postupne sa preniesť z korporátneho života do ako ja si predstavujem, slobody umelcov. Tak uvidíme, ako to vyjde.
Tak tomu ti držím palce. Chcela by si zdieľať s našimi poslucháčmi tvoju stránku, alebo kde by ťa mohli vidieť, kde by ťa mohli lajkovať, nasledovať?
Tak môj umelecký nickname for now je The Puzzler a stránka je thepuzzling.com. Na Instagrame tiež The Puzzler alebo na Facebooku The Puzzler, The Puzzling.
A čo to znamená pre teba The Puzzle?
Ja mám hrozne rada puzzles in general. A deep puzzle vlastne je niečo, kde sa všetko akoby rozanalizuje, rozoberie, každý detail sa preskúma a potom sa vráti naspäť do mozaiky, ktorá sa páči nám alebo mne osobne. Čiže je to také rozoberanie veci, ktoré sú nejak zabehnuté alebo ktoré nejak fungujú. A možno nie sme s nimi úplne spokojní alebo sa nám úplne nepáči alebo nám nesedia. Preskúmať ich, vytriediť, čo sa nám nepáči, čo nechceme dať späť a potom to vrátiť do celku, ktorý nás, which will make us happy. So, že budeme v podstate šťastní s tým, čo máme. Takže preto dipadli.
Super. Tak poďme sa vrátiť k téme. A prvá otázka je asi, čo bolo najťažšie na tom celom rozchode alebo na tom, ako to celé prekonať? Čo bola taká najväčšia prekážka alebo výzva?
Tak asi to bolo v rôznych štádiách a v rôznom časovom stupe rôzne témy, ale jedna taká celková, čo sa niesla od začiatku, bolo akceptovanie toho, že sa realita zmenila. A možno to aj závisí od toho, že na ktorej strane toho rozchodu človek je. Ja som bola na strane rozchodu, že som bola rozídená s. A pre mňa bolo ťažké si najprv uvedomiť, že čo sa to vlastne stalo, že to nie je, že sme sa pohádali alebo že ma nechce deň, dva dní vidieť, ale že vlastne je to koniec. A vôbec sa zmieriť s tým, že s tým nemôžem nič spraviť, alebo tak som to vnímala, že sa s tým nedá nič spraviť, to bolo asi úplne najťažšie na tom celom. A ešte stále je, aby som povedala, ešte stále je to taká vnútorný tak akoby zlosť, alebo taká, ja to poviem povýchodňarsky, že nerva. že dokielu. Mne sa to tak nepačí a ja to tak nechcem, ale nič z toho v podstate tých mojich pocitov nezmení realitu toho, že je to vlastne tak, jak to je teraz.
A väčšinou máme tendenciu robiť iracionálne rozhodnutia alebo veci, ktoré vôbec nemajú logiku, keď sa s niekým rozídeme. Čo bola u teba tá najbláznivejšia vec, alebo ktorú jednoducho oľutuješ, ale keď sme v tom zhone tých pocitov, sa nevieme vtedy ovládať, tak čo bolo u teba také, že dokiaľ to, čo som spravila?
Asi nemám nič také úplne, že by som to oľutovala, že oh jej, ale viem, že tak impulzívne alebo možno iracionálne, čo som sa do čoho som skočila, bolo, že hneď si nájde nejaký entertainment, nejakú zabavku. Tak som sa dala späť na Tinder alebo na Badu a snažila som sa stretnúť s hocikým na kávu alebo na drink, aby som proste, ja neviem, asi sebe dokázala, že I'm moving on, hej, že posunem sa ďalej a že mám niekoho, nie že mám niekoho nového, ale že proste ja keby zameriavam pozornosť na úplne iného človeka, ktorého vôbec nepoznám a tak. A to možno by som, mne to chvíľu pomohlo na začiatku, ale asi som sa nemusela do toho tak vrhnúť. A druhá vec, čo som robila tak impulzívne, bolo, že som si sadla a napísala všetko na papier, ako keby list, a potom som ho aj poslala. Jemu, samozrejme. A dodnes neviem, že či ho dostal, či ho prečítal, či to malo vôbec nejaký zmysel alebo vplyv na ňo. A keď som ho poslala, ani už som si nepamätala, čo som tam presne napísala, alebo to asi 4 strany. Ale pomohlo mi to, lebo som mala pocit, že je to úprimné, že je to, čo cítim v tej chvíli a že to chcem povedať. Tak to možno by som premyslela na budúce, keď bude nejaké na budúce, ale no, to bol také impulzívne asi. Ja som sa rozprávala aj s psychologom, s psychologičkou konkrétne o tom. A ona mi povedala presne to, že no, tak mu každý deň napíšte list a nepošlite ho. Tak to som neposlala, ale jak som to každý deň písala, som mala pocit, že ma to viac rozčuluje, jak mi to pomáha, lebo ja som chcela tie veci povedať jemu a chcela som, že by boli počuté tie veci alebo prečítané. A keď som to písala a vedela som, že to nejdem poslať, vnútorne ma to ešte viacej štvalo a vôbec mi to nedávalo taký pocit, že to zo seba, akože hej, dávam to zo seba vonku, ale ten zmysel v mojej hlave bolo, že ja mu to chcem ešte aj povedať. Tak som potom prestala s tým asi po 3 dňoch alebo 4. Aj keď musím povedať, že keď si píšem občas denník, alebo mám napríklad Evernote, to je taká apka, kde na poznámky a organizovanie poznámok. A ten mám stále niekde v pozadí zapnutý, buď v mobile, alebo v počítači. A keď na mňa prišlo taká nervózna chvíľka, alebo taká clivota, tak som si proste to otvorila a písala som, ako keby som to hovorila jemu. Čiže v podstate to bolo, aké písanie listov, ale ale tak som mu to neposlala, samozrejme. Možno, že to bolo super v tom, že keď si to teraz čítam spätne, tak vidím, jak sa tie pocity vyvíjali potom a že sa tá intenzita znižuje postupne. Aj frekvencia napríklad toho, jak často myslím na ňoho, alebo mám pocit, že mu chcem niečo povedať.
Takže písanie buď do toho denníka alebo žurnálu, alebo napríklad ešte hovoria o audionahrávkach alebo videonahrávkach a vlastne hovoriť o tom a písať o tom, odporúčať.
Určite. A ja som prišla napríklad ešte na jednu metódu, čo mne pomáhala. Tedy mám hrozne rada spisovateľa Murakamiho a on píše takým štýlom magického realizmu a väčšinou tieho hrdinovia sú väčšinou muži, ktorí sú takí samotári a tak. A ja sa veľmi s tým stotožnila a začala som písať akýby príbeh o sebe, keby čo sa, jak to cíti tá hlavná postava. Je? Čiže som to písala v tom štýle Murakamiho, bolo to o mužovi, ale v podstate o mne. A opisovala som seba, ako sa tá postava cíti, čo robí, prečo na ňu myslí, hej, a tak. A to mi akéby, jednak som to ventilovala von a jednak som si akéby dávala pohľad zo strany na seba, jak sa teraz cítim, hej, že som tým, že som to videla akéby na niekom inom, kto je vlastne ja. Čiže to bolo aj zaujímavé, že ma to aj bavilo, aj mi to pomáhalo trochu prehrísť tie veci a dalo mi to pocit, že nie som sama, akéby, že niekto v tej knihe alebo na tých stránkach, ktoré píšem, tam je tiež, aké to tak nečudne asi. Ale
že to pomáha reflektovať, že?
Hej. A potom to aj pomáha dávať taký súcit k sebe samej. Vlastne, keď si vymyslíš tú postavu, ktorú vieš, že je ty, hej, ale zároveň aj nie je, tak ti to dáva taký súcit, hej, že ja neviem, napríklad, ja som si išla s kamarátkou písať ku rieke a tak som písala, hej, že ten hlavný hrdina tam sedí sám a pozera na vodu a rozmýšľa, že ona tu nie je pri ňom. A vedela som, že ja presne to robím v tej chvíli a dalo mi to také spojenie samej so sebou. Ale aj taký ten súcit, že it's okay a že viem, jak sa cítiš a tak. Takže to bolo aj intelektuálne zaujímavé, aspoň pre mňa. Ja som chcela potom prejsť na to, čo si spomínala, audio journal. Ten som napríklad neskúšala, ale skúšala som video journal. To bolo tiež zaujímavé, že keby povedať veci nahlas, a ešte k tomu sa aj vidieť, potom keď máš odvahu sa pozrieť na tie nahrávky naspäť. Tak hej, to je také akoby, že úplne private therapy, hej, že si to povieš tak, jak to cítiš a vieš, že to nikomu nebudeš ukazovať a že ako niekedy môžeš. Ale keď to pozerám naspäť, tak zase proste to vyvoláva vo mne taký pocit súcitu so sebou a že nie som na seba taká tvrdá a prísna. Hej. Že vidím, že jak ma to ovplyvňuje a tiež potom vidím, jak sa vyvíjam v čase, jak sa prvé video úplne zrevaná, zase plena. A ďalšie o mesiac už proste, už som si dala aj make-up a nerozmazal sa aj. A tak, že je to také zaujímavé. Ale to, že hovoriť veci nahlas a počuť ich, je úplne iný spôsob rozmýšľania, keď tie veci máš iba v hlave a asi sa trápiš v tých kruhoch dookola stále. A jedna ešte vec, čo ma teraz napadla, je, čo mi pomáha, keď to píšem alebo hovorím, je, že raz sa dostanem do bodu, keď si poviem, že ja už som unavená z toho o tom vkuse rozprávať, o tom vkuse písať, že už ma to nebaví. A to je väčšinou ten bod, kedy ja si poviem, že no dobre, tak dosť, hej, a chcem sa posunúť ďalej a chcem niečo iné riešiť a robiť.
Tá myšlienka s videožurnálom sa mi veľmi páči, lebo vlastne môžeme sledovať a vidieť sa, ako sa postupne celá situácia zlepšuje, ako sa môžeme dostávať z toho rozchodu a vidieť ten celý vývoj. Nádhera. Ty si spomenula psychológa. A ako ti v tomto celom procese a prekonaní rozchodu pomohol psychológ? Akú úlohu hral?
Jedna vec je, že to bol niekto nestranný. V tom zmysle, že napríklad kamarátky väčšinou sa dajú na moju stranu, ne? A povedia, že si zaslúžiš niekoho lepšieho a že on aj tak za to nestál. Lalala. Ale to som práve nechcela úplne počuť v tej chvíli. A psychológ to skôr zoberie z toho takého akéby neutrálneho hľadiska a pýta sa ma otázky, ktoré mne samej pomôžu pochopiť, že kde vlastne som, či to je to, čo chcem. Jak to cítim, že tam vlastne niekto môže prísť druhý, hej, čo by ma vôbec nenapadlo, že tam môže prísť niekto druhý. A jaký je ten čas medzi tým prvým a druhým a čo môžem robiť teraz pre seba. Ja neviem, psychológ pre mňa je niekto, kto je akýby skôr taký jak poradca, alebo taký jak starší, múdrejší, skúsenejší človek, ktorý ide tým chodníkom s nami a sem tam nám poradí, čo máme robiť. Ja napríklad viacej ocenujem psychologov, ktorí namiesto toho, že by mi hneď povedali, čo mám robiť, sa skôr vŕtajú v tom, jak to ja vnímam a cez otázky mne samej pomáhajú vidieť, jak to je. Takže to asi závisí od toho psychologa, ale to, toho sprievodcu to, v tom vidím viacej, jak to, že niekto mi má teraz niečo vyriešiť za mňa.
Že radšej sa vyrozprávať so psychologom, ako sa vyrozprávať s kamoškami.
Nie. No, videla to, že som vedela napríklad, že sa nechcem zmeniť na zatrpknutú ženu, hej, že všetci muži sú svine a že to aj tak už skončí, lebo si to poprvé nemyslím a po druhé úprimne si stále myslím, že môj ex je dobrý človek a že akože to celé, jak sa to vykľulo, Ako ja neviem, jak by som zareagovala, keby ja som bola na jeho mieste. Hej, možno by som to riešila podobne, ale nechcela som sa zahorknúť voči nemu, keď to dáva zmysel. A videla som, že kamarátky, alebo nie všetky samozrejme, ale veľakrát počúvam, hej, že oh, to chlapi sú takí a to presne, hej, že si zaslúžiš lepšieho. A v tej chvíli, ja ešte nie som v bode, kedy si myslím, že si zaslúžim lepšieho, lebo pre mňa to bol ten najlepší, čo bol vtedy. Nie? Asi som s ním nebola, keby som si to nemyslela.
A ja si myslím, že tá rodina a tí priatelia sú hlavne dôležití, že majú tú rolu ako tú podporu. Nie, že pri nás stáť a poskytnúť to rameno, aby sme sa mohli vyplakať. A že vieme, že ľudia nás stále majú radi a že stále proste sme milovaní a že ten svet proste pôjde ďalej. Nie, že
Hej.
obklopiť sa asi blízkymi, ktorí nás majú radi. Určite.
Hej, a toto pre mňa to bola také tiež hľadanie toho, že do akej miery sa obklopiť. No, lebo napríklad tým, že som v Luxembursku, tak celá moja rodina je doma, hej, na Slovensku. Tak to bolo trošku možno ťažšie v tom. Ale ja napríklad som tiež rada sama. A rada si riešim sama veci, čiže asi to závisí od toho, aký človek je. Ale vedieť, že môžem zavolať kamarátke a povedať aj napríklad tebe. A riešiť to isté dokola už asi tretí týždeň alebo mesiac. Je fajn. Pre mňa to bolo tak, že som mala na Messengeri kamošky dve zo Slovenska, ktorým som tak na striedačku písala, hej, cez obed. Zase na ňom myslím, ja ho chcem naspäť. A oni tak trpezlivo, jedna to tak stále, akože, o, to bude dobre. A druhá furt menila tému na niečo iné, aby ma odreagovala to. Ale bolo super, že som mala komu napísať. Hej, pre mňa to bolo skôr o písaní, jak o hovorení naživo. Ale veľmi mi to pomohlo, že tam stále niekto bol a mohla som to dookola omieľať, až kým aj ja sama som si, alebo aj oni občas povedali, že už asi trošku už dlho to trvá, nie, alebo že už by si mohla aj niečo iné riešiť. Ale tak citlivo, čo bolo fajn.
Ďalšiu radu, čo som, čo proste sa hovorí, je zakázať všetkým, aby sa o ňom hovorilo. Čo si to myslíš?
Ja som to asi tak povedala. Je fajn, keď ti ho ostatní nepripomínajú, ale na druhej strane je fajn vedieť, že môžeš o tom hovoriť, koľko potrebuješ o tom hovoriť. Napríklad, keď som bola doma a vtedy sa vydávala moja sestra a mala som taký pocit, že ja sa o tom chcem vyrozprávať hrozne s mámkou a so sestrou a z doma a tak, ale vedela som, že sa to nedá úplne, hej, lebo tedy to nebol úplne hlavný bod programu. Čo chcem vám povedať tým, že je fajn, keď viem, že môžem o tom hovoriť, ale tiež je fajn, keď mi to nepripomínajú úplne proaktívne ľudia. Čiže asi takú rovnováhu medzi tým.
A vytvoriť si krabičku s jeho vecami a spáliť ju.
Nedošla som úplne k spáleniu, ale tiež som čítala niekde o breakup box, akože taká rozchodová krabička. A to pomohlo, si myslím, že všetky veci, čo mi ho pripomínali, lebo som mala od neho, alebo tak, som dala do nejakej krabice a dala som si ju do pivnice. A potom som skúsila ešte zakopať takú malú krabičku s náušničkami a takými samarinkami, čo som tam mal. Úplne, že spaliť sa mi to až nechcelo. Ale možno, že to ako by bol ďalší krok, keby som vedela, že to nepomáha. Asi sa dostala aj k tomu. Ale to také. Say goodbye, asi akože povedať, rozlúčiť sa tak vnútorne sama s tým vzťahom a s tým človekom a hlavne bez neho je asi nejaký spôsob, jak to dostať von alebo to nejak uzavrieť. A mne to trvalo viackrát. Ja som napríklad napísala list, urobila z neho loďku, poslala a dole prúdom. Hej, loďka sa zasekla medzi konármi, tak nič sa na to. Ale Ale skúšala som rôzne možnosti a nevždy to bolo tak, napríklad, že hej, poslala som loďku a už som sa cítila, že som slobodná a už nikoho nepotrebujem, alebo tak. O týždeň alebo možno o 2 dní som potrebovala urobiť ďalší nejaký rituálik alebo nejakú metódu, že by som sa s tým rozlúčila. A podľa mňa možno to je tak, jak s fajčením, hej, že niekto si povie a dosť a už odvtedy, od toho momentu už nikdy nepotrebuje fajčiť a niekto to potrebuje tak na viackrát zopakovať. Pre mňa to asi bolo na viackrát, že hej, potrebovala som nejaké také gesto alebo moment, rituál alebo nejakú akože manifestáciu toho, že áno, dobre, končím s tým a rúčim sa s tým. Ale trvalo to viackrát, potrebovala som to robiť viackrát.
Keď si spomenula ten rituál, tak jedna z dôležitých rád je zamerať starostlivosť na seba a vytvoriť si ten denný rituál a ten plán. Ako ty pestuješ seba lásku a starostlivosť o seba? Aké sú tvoje rituály?
No viem, že zo začiatku to bolo hrozne ťažké, lebo akože taký automatický a nie z mojej strany aktívny rituál, ale čo sa úplne dialo bolo, že ja keď sa zobudila ráno, hneď prvá myšlienka bola, že on tu nie je, on ma nechal, on už sa nevráti. A to je keby začalo a nevedela som sa toho zbaviť skoro celý deň niekedy, až hej, že v kuse mi to hlava pripomínala, že a vidíš, nie je tu a preto ťa nechala, preto... A ono postupne pomohlo napríklad sa zamerať na prácu, hej, alebo jaký by sa vôbec odreagovať od tých myšlienok na začiatku. A potom som začala pridávať také malé veci a nerobiť si úplne natlak. Napríklad ja mám hrozne rada kaviarne a rada aj sama chodím do kaviarni, hej, že si dám dobre kapučino, zoberiem si nejaký zapisník, alebo len počúvam hudbu, alebo čítam knihu a tak. Potom postupne, keď sa rozprávam s kamarátmi a napríklad s tebou, keď sme sa veľa rozprávali tiež, ty si bola jedna z ľudí, ktorí mi pomohli, akéby tým, že ty si dosť challengeujúci človek, čo je úplne super, v takom veľmi dobrom zmysle. Že keby postupne tak jemne zameriavajú tí ľudia a v mojom prípade pozornosť na veci, ktoré som robila predtým alebo som chcela robiť predtým. A tak zasievajú semienka toho, že ale veď fotíš alebo píšeš a čo umenie a tak. A fotenie napríklad bolo niečo, čo mi pomohlo dosť. Že som zobrala foťak, ale len som išla sa prejsť okolo domu alebo niekam a fotila som do nemoty. Čiže nebol to úplne taký, že rutínny od rana do večera, ale postupne sa tie veci tak, keby pribalovali, až som zistila, že vlastne hej, vlastne každú nedeľu sa teším na kávu, lebo budem volať so Simonou, hej, napríklad. Ale je fajn. Ďalšia z vecí, čo pomohla, keď napríklad stretávať nových ľudí, nemusí to byť len akože na date alebo na rande a flirty a neviem čo. Ale sú také skupiny, jak Meetup, to je tiež apka, kde sa ľudia stretávajú diskutovať rôzne témy alebo s rôznymi záujmami. A ja som našla jednu tú, ako sa to volalo, Mind Club, nejaké debatné veci. Čo bolo tiež zaujímavé, že sú jednak noví ľudia, nové témy, nové prostredie, raz za týždeň, za dva sa tak postupne zapájať do niečoho iného. Ale tiež to úplne asi netlačiť, že človek musí hneď sa z toho vyhrabať. Keď som napríklad čítala tie články na internete, to Google bol môj asi najlepší kamarát, hej, že dostanete sa z rozchodu do 5 dní a tak. Sa mi páčilo, že veľa z nich hovorilo o tom, že na seba nemusíme byť prísni a že si máme dopriať čas, kedy sa proste vyplačeme a že nie je nejaký odporúčaný čas, kedy by to malo asi prestať. Hej. A že napríklad aj v tých článkoch alebo psychológovia mi hovorili, že to trvá buď 6 týždňov alebo polovica z času, čo ste boli spolu a tak. Hej. Ale to asi trvá podľa toho, jak to človek si drží pri sebe, ale je fajn vedieť, že tam nie je žiadny nátlak a že sú ľudia okolo, ktorí cítia to isté niekedy.
Určite, ja si myslím, že tým treba prejsť a nevyhýbať sa tým emóciám. Proste čeliť tomu, lebo tak či tak si to niekde, ak si to len proste niekde potlačíme, tak sa to vymenie neskôr. A proste je to súčasť života.
K tomu sa chcela ešte, že napríklad to čelenie tomu, alebo to, jak to ešte ventilovať von, som našla zaujímavý. Na Instagrame je veľa ľudí, ktorí píšu basničky, alebo quotes, také akože výroky, alebo aj umenie vizuálne a tak, a ktoré sa zamerávajú aj na rozchod, alebo keď niekto trpí, hej, a tak. A to mi tiež pomohlo v tom, že jednak to čítať a jednak som sa ja snažila niečo vytvárať a viem, že mi to napríklad zabilo niekedy, zabilo hodinu, dve, hej, a že som rozmýšľala a teraz jakú farbu a čo napíšem a jak to bude. A ja keby dávala som zo seba von tú bolesť alebo tú frustráciu a to všetko, ale zároveň to malo nejaký výstup, umenie, to môže človek nazvať, alebo stačí len blbý post, to je jedno. Ale dáva to nejaký aký pocit, že ide to von pomaličky a postupne.
My keď sme sa raz rozprávali, tak sme prebrali tému ísť na rande so sebou samou. A ty si mala k tomu veľmi zaujímavé myšlienky, mohla by si to trošku viacej rozobrať a vlastne čo treba na tom rande robiť, alebo ako to teda vyzerá?
No mňa to napadlo tak viacej veci naraz. Som začala napríklad rozmýšľať nad tým, že keď sa na seba, kebyže som sa na seba pozrela aj keby zvonku, či by som ja bola človek, ktorý by mňa priťahoval. Z ktorého, keby som videla sedieť v kaviarni alebo niekde, by som si povedala, wow, kto je to? Chcem vedieť viac, hej, chcem zistiť, čo ten človek je. A prišla som na to, že asi úplne nie. A potom som prišla na to, že ale aj hej. A začala som skúmať, že jak na seba sama ja pôsobím a jak vlastne chcem byť sama so sebou a chcem tráviť čas sama so sebou, teším sa na to, že budem sama so sebou, alebo to beriem len tak, že no ešte pretrpím, kým si rýchlo nenájdem niekoho nového, s kým zase budem, hej. A tak viem, že raz som v práci pozerala nejaký, našla nejakú reklamu niekde na internete, že koncert Jose Gonzalesa v sobotu a si hovorím, tak sa zoberiem na koncert, hej. Bolo to super. A tiež som rozmýšľala presne na tým, že a jak sa oblečiem, a jak tam pôjdem, a čo budem robiť predtým, a čo budem robiť potom. Pôjdem na niečo fajn, dám si nejaký drink. A zrazu som nepotrebovala mať pocit, že niekto tam so mnou musí ísť a že nekedy nemôžem byť sama, alebo ja neviem. A pri tej hudbe, a hudba tiež vlastne je niečo, čo mi hrozne pomáhalo v tom, keď som práve počúvala Jose Gonzalesa, vtedy presne mi to prišlo také, že hej, si ten človek, ktorý ťa zaujíma. Máš rada hudbu, si vnímavá na melódie a prežívaš to a rozmýšľaš v dimenziách, ktoré ťa zaujímajú. Nejakoby pozerať sa na seba zrazu z toho pohľadu, že vlastne, hej, som zaujímavý človek sama pre seba. je niečo také, čo až tak ma poteší, ja neviem to opísať úplne, ale teraz si poviem, že no ak nemôžem ísť na budúce, hej, a pôjdem si čítať a napíšem si článok, alebo budem písať básne po obede v sobotu, lebo ma to baví, hej.
Si hovorila, že máš rada veci na sebe. Ktoré sú také tri veci, čo na sebe zbožňuješ? Možno si s tým mala problém minulosti.
Ja hrozne rada momenty, keď počúvam hudbu a spievam si tým. Tak si dám sluchátka úplne na plné pecky a väčšinou, keď je už tma a vidím hviezdy a tá hudba a zrazu tak tancujem sama pre seba. To sú momenty pre mňa, kedy si hovorím, že wow, že si to hrozne užívam. A nepotrebujem fakt nikoho tam. Potom ďalšia vec, čo mám rada je, že mám hrozne rada svoje oči, aj keď ich ako nevidím tak často. Ale rada si robím, ako to asi myslím tak egoisticky, alebo ja neviem, jak narcisticky. Rada robím svoje vlastné fotky, alebo self-portraits. A hrám sa s tým, hej. Nevždy ich dávam vonku, alebo nie vždy ich dávam na internet, ale, ale proste rada pozerám, jak sa hlavne v čierno-bielej farbe a s tieňmi, jak sa to všetko kombinuje. A páči sa mi, jak vyzerám v tom, tam, hej. Ak viem, že je ešte veľa vecí, ktoré môžem na sebe zdokonalovať fyzicky, ale keď... Keď robím selfies, tak to neriešim úplne, hej, a väčšinou si to tak nejak tiež užívam také session sama so sebou.
Ďalšia otázka, ktorá ma zaujíma, je, ako šlo u teba zablokovanie svojho ex zo sociálnych médií?
Hej, ja som to skúšala asi 5 krát. Lebo ako som prišla na to, na také loopholes, hej, na všetky také kľúčky medzi tým, že ja ho síce môžem zablokovať, ale stále je proste, napríklad na Instagrame to nemá žiadny zmysel, lebo ho stále môžem vidieť cez Google, hej, stále tam nejak vygooglím a vidím, čo tam dáva. Na Facebooku to je trošku viacej tricky, lebo tam ma môže zablokovať on, alebo keď som ho samozrejme unfriend, delete all the pictures, hej, a všetky memories out, Ale ma to potom začalo štvať a mala som taký pocit, že dokiaľ ja nechcem mať nikoho na blog liste, keď to je niekto, koho mám rada, hej, hlavne. Takže hej, viem, že či bol alebo nebol zablokovaný, trávila som čas na telefóne riešením toho, že pridal niečo, čo robí. Ak je tam bola jedna fotka, tak si mi do nekonečna pozerala dookola, hej, a riešila, analyzovala, že kde je, čo robí a tak. Čiže asi keby som tam netravila čas, by to bolo lepšie, ale to bolo hrozne ťažké. To nerobí.
Čo si myslíš o tom, že ísť cestovať alebo uniknúť niekde po rozchode čo najrychlejšie?
Úprimne si myslím, že to pomôže, že to pomáha. Mne to pomohlo a nie úplne v tom, že fyzicky úplne ako odísť na iné miesto, ale skôr v tom, že mať čas sama so sebou niekde, kde nie si vyrušovaná ničím. A akože najlepšie to je asi, keď človek odíde niekde preč, že tam nikoho nepozná. Tak, ale je to aj ťažké. Hej. Je to ťažké v tom, že hlavne, keď ide človek sám. Ja som bola v Istambule, 3 dní som tam revala po hoteloch a po kaviárne. Ale si myslím, že ten čas má taký sám za sebou, kde si človek to tak uvedomí, poskladá veci a uvedomí si, že svet sa nezrútil, hej, a že život sa nekončí a že to je prirodzená súčasť života a že dobre, nepáči sa mi to a nie som z toho nadšená, ale pozri, hej, ľudia okolo fungujú ďalej, aké by sa nič nestalo. Skôr si myslím, že ten čas taký sám so sebou je dôležitejší, ako to úplne zdrhnúť. Ale to zdrhnúť to môže urobiť trošku jednoduchšie.
Čo ti najviac liezlo na nervy, ako rady od druhých ľudí, čo ti hovorili napríklad, že čas všetko vylieči a podobné také tie frázy? Čo ťa najviac iritovalo?
Oh, hej, presne to má, ne? To som myslela, že máš šlak trafí. To akože mi prišlo také, že super, hej. Lebo hlavne preto, lebo mi to dávalo pocit, keby, že nemôžem nič spraviť s tým. Že môžem jediné, čo môžem robiť, je čakať, že to prejde, hej. A to mi dávalo taký pocit bezmocnosti. Už z toho som bola nervózna, že nemôžem vôbec zmeniť nič na tom rozchode. Čo bola druhá vec, čo ma rozčulovala, je keď mi ľudia hovorili, že to musím akceptovať ako sorry. Ale ako hej, ono to možno je aj v tom, že je to pravda, hej, že ten čas naozaj, ten odstup časový to pomôže utlniť, odrazu to nie je až také čerstvé, neboli to tak, človek nad tým inak rozmýšľa, má inú perspektívu. Zrazu sa môže tešiť aj z iných vecí a iných ľudí. Ale zo začiatku počuť, že vlastne len to treba prečkať, to je úplne akože killer. a akceptovať to, co s tým asi mám ešte stále problém, lebo to mi príde tak, keby nikto sa nepýta na to, že či to chceš alebo nechceš. Ty proste musíš to akceptovať asi, keď sa chceš posunúť ďalej. A počkaj, oh, hej, a ešte ma znervozňovalo, som si napísala až zoznam, že keď mi ľudia hovorili, že nebol pre mňa dosť dobrý, alebo že si zaslúži niečo lepšie. A to je také pre mňa, že možno, že majú pravdu, hej, ale ja v tej chvíli, ja som ho stále hrozne mala rada v tej chvíli a aj ho mám rada, hej. Pre mňa to nebolo také, že ja neviem, a zase možno, že to je tiež vec, ktorú pochopím až neskôr, že hej, dobre, zaslúžim si niečo lepšie, ale nechcela som to vtedy počuť, na to trošku znervozňovalo, že si zaslúžim niečo lepšie. Hej. Nie, bo ja chcem to, no to chcem, na to som to teraz neriešme, že malo to byť lepšie. Alebo teraz zase ďalšia myšlienka, čo ma napadá, je, že asi je to tiež dôležité si tak sama pre seba povedať, hej, lebo ja keď som to analyzovala tiež do nekonečna, že prečo, jak, prečo ma nechala, prečo sa nevracia naspäť a tak. Jedna z vecí, čo ma napadla, keď sa pozerám na seba v tom, je, že ja chcem byť s niekým, kto ma nenechá odísť, hej, kto bude so zubami, nechtami bojovať, že by bol so mnou. A v tom zmysle si myslím, že hej, zaslúžim si niečo lepšie v porovnaní s tým, čo bolo, že vlastne on odišiel. Že si zaslúžim niekoho, kto proste ostane. Tak v tom zmysle si zaslúžim niečo lepšie asi. Ale... A to je potom zase to, hej, napríklad, ja keď som bola na tom koncerte Jose González, tak zhodou okolností tam bol aj on vtedy a bol tam s niekým iným. A on ma videl a ja som videla ho tiež, no proste sme sa videli, hej, že tam sme. A tam sa tak všetko spojilo pre mňa v tom, že na jednej strane som si hovorila, je tam a ma mrzí, že je tam s niekým iným. A až ma trošku aj štve, že ho vidím s niekým iným. Na druhej strane asi nechcem byť s niekým, kto tam je schopný byť s niekým iným a pozerať sa na mňa, že som tam sama a že pre ňoho nie je najťažšie to, že tam nie je so mnou, ale že oči, ja sa necítim blbo, že tam on je s niekým iným. Ach jej. A
Ste sa
zrazu som...
rozprávali?
Hej, to už sme sa začali rozprávať zase. Sme sa rozprávali po koncerte. On mi po koncerte napísal, že dúfa, že ma nič ako nevyrušilo na tom. A mne, keď som to čítala, mi to prišlo také, že no keď tebe netrhá srdce, že tam nesi so mnou, keď toto nie je tvoj hlavný problém, ale ty sa keby staráš že trápiš, že či ja som v pohode, hej, že som ťa tam videla. Tak neviem, asi ma to tak netrápi až.
Myslíš si, že sa dá byť priateľom so svojím ex?
Asi to závisí od veľa vecí. A možno jedna z nich je, že či ste boli kamaráti alebo priatelia predtým, než ste začali byť pár. A to sme sa mi o tom rozprávali tiež. Úprimne povedané neviem. Myslím si, chcela by som si myslieť, že hej, ja konkrétne teraz určite nie sme priatelia, ani nie sme kamaráti, ale rozprávame sa sem tam. Asi to závisí od toho, že jaký ten rozchod bol, prečo bol rozchod, jak dlho ste boli spolu a tak. Ale chcela by som veriť, že sa to dá. A chcela by som si myslieť, že sa to dá aspoň v takých tých priateľských tónoch niesť potom.
Mám na teba poslednú otázku. Ariana Grande vo svojej pesničke spieva, že je veľmi vďačná za svojho bývalého a že je pripravená na ďalšieho. Že začína pestovať nový vzťah sama so sebou a čaká, kto príde ďalší. Mne sa páčila táto myšlienka, lebo vlastne rozchody sú v našej spoločnosti ukázané ako veľká katastrofa, že musíme niekoho viniť. Čo si vlastne o tom myslíš a ako ty sa pripravuješ na toho, kto príde ďalší?
No, asi toto je zase o tom, že na ktorej strane rozchodu si. Keďže ja som bola na tej možno ťažšej, že sa za mnou on rozišiel, tak pre mňa to bola z začiatku katastrofa. Ale tiež som si nevedela predstaviť, že vôbec môže byť niekto iný. Že keď prvýkrát som išla s niekým na rande, takže že napríklad druhý alebo tretí krát, hej, že to bolo trošku viac ako len na kávu. tak som sa cítila až previnilo, až som mala pocit, že keby ho, nie že podvádzam, ale keby, že podvádzam tú lásku, ktorú ja som cítila k nemu. A že keď to bola láska, tak predsa nemôže to skončiť. ale ono to fakt asi sa tým časom, jak ten človek vidí, že ja vidím, hej, že nevracia sa, nejde tu naspäť, nejaký zazračný veľké gesto sa nestane. Tak, tak človek začne akceptovať a sa s tým zmierovať a zameriavať sa na seba a potom zrazu sa objaví niekto, kto jakoby zrazu zistím, hej, a ja, že vlastne nemyslím už na toho ex a že zrazu ten nový človek ma tak nadchol tým, aký je a tým, čo robí, že už som zabudla, že sa mám trápiť, hej. Moja bežná hodinka od tretej sa trápim a nič, hej, zabudla som. V podstate to, že rozchod môže byť aj dobrý, ono to si ešte asi stále riešim, asi stále som ešte taká, že štve ma to. A teraz v poslednej dobe hlavne, že ako vôbec človek môže, prečo sa vôbec ľudia rozchádzajú, veď to sa má zakázať. Ale hej, dá sa to a potom raz príde niekto nový, kto vlastne nám pomôže, keď je zabudnú, že ten prvý vôbec bol, alebo že čo bolo.
A máš nejakú radu na záver?
Hej, jednu vec, čo som ti chcela spomenúť, bolo, že on potom, keď sa so mnou rozišiel, tak ma začal ignorovať asi 3-4 mesiace a mňa to hrozne trápilo a bola som v tom takom limbo, hej, že ja ho chcem naspäť a to bolo to najlepšie, čo som mala a tak. A viem, že som si v hlave vybudovala akýby obraz o ňom a o nás, ktorý nebol úplne to, čo realita naozaj bola v tej chvíli. A keď som sa s ním stretla potom, asi po pol roku, a videla som ho naživo, akýby tie fantázie a všetky tie, ako wow, ja musím s ním byť naspäť, sa úplne rozpustili a rozbili. A ja som videla, že to vlastne nie je úplne ten človek, ktorého ja v hlave mám, keď sa s nimi rozprávam a keď ho nevidím a ktorého som si vybudovala. Hej. Čiže to možno je taká rada, že pozrieť sa na to, čo lebo asi to fakt je pravda, že máme tendenciu si myslieť lepšie a pripomínať si lepšie časy a všetko dobré a tak. Ale nie je nič zlé si povedať aj, že to nebolo úplne niečo, čo mi vyhovovalo, hej, alebo to by som už nechcela pre seba, alebo nevidím v tom budúcnosť a tak. Čiže nebať sa toho si povedať, že fajn, ten človek ma niečo naučil, niečo som prežila a som pripravená teraz na ďalší krok alebo človeka, alebo etapu. A je to fajn a nemusím sa pri tom cítiť previnila, že som niečo pokazila alebo že som zlyhala, hej, lebo to nikto nezlyhal, keď sa rozíde. Proste.
Janka, ďakujem ti za tvoju úprimnosť, krásny podcast, si úžasná, nádherná žena. Ľudia ťa môžu sledovať na thepuzzling.com. Poslucháči, ďakujem, že ste s nami mohli byť. Ak sa vám páčil podcast, prosím, šerujte, lajkujte, zdieľajte a prihláste sa k odberu noviniek. Viacej informácií môžete nájsť na mojej stránke simonamačerová.com. A prajem vám krásny deň. Do počutia.